kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni raadiyoonii, televizyiinii, Facebookii, YouTube akkasumas marsarii TV afaan Oromoo irratti kallattiidhaan nu hordofaa jirtan hundumti keessanuu akkam ooltan. Ani Tigist Gammeeti. Waldhabii gujiidhaa fi burjii hedduutti ji'a darbe uumame booda miidhagahee fi araara buusuudhaaf tattaaffii jiru irratti gabaasni xiyyeeffate. Gara booda immoo dhimma godaantota biyya waraanaan burkutoofte Yemen keessa jiran irratti gaafiif deebii jaalanneen hooggantuu jaarmayaa godaantota addunyaa IOM wajjin goote qophiiwwan kamisaarraatiif qindeeffanne keessa'e. Dura oduutu as'aanaa Afqaadu Muradaa.
Harka fuunee akka mooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishinariin olaantuun mirga namoomaa Michel Bachelet waxabajjii 18/2022 godina Wallaggaa Lixaa aanaa gimbii bakka tolee jedhamutti ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame akka dafee qaama walaba ta'een qoratamu mootummaa Itoophiyaa gaafataniiru. Haleellaa raawwatame kanaan namoonni gosa saba Amaaraa ta'an dhibbaan lakkaawamanu ajjeefamanii 2,000 ol kan ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru kan jedhe ibsi Michel Bachelet namootan miidhaan irra ga'e caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwan akka ta'e beeksisee jira. Ajjeechaan toleetti taasifame suukanneessaa akka ta'e kan ibsan Michel Bachelet namootan miidhamanii fi maatiiwwan isaanii dhugaa jiru beekuudhaa fi mirgi isaanii akka eegamuu fi qabu gaafatanii warreen gochicha raawwatan seeratti dhiyeessuudhaan haqni akka mirkanaa'uu qabu hubachiisaniiru. Haleellaa raawwatame sana hordofuudhaan namoonni lakkoofsi isaanii addaan baay'ee hin beekamne butamuu isaanii kan beeksise ibsi kun mootummaan tarkaanfii barbaachisaadhaa fi seera qabeessa ta'e fudhate namootan butamanii fudhataman akka bilisoomsu koomishinar Bachelet gaafachuu isaanii ibseera. Dhaddachi mana murtii waliigalaa Oromiyaa ammas himata gaazexeessonni Oromiyaa Niyuus Neetwoork ittiin himatamaa jiran ilaaluu fi beellama biraa qabachuusaa abokaatoon himattootaa obbo Boonaa Yaazoo himaniiru. Daawit Galmoo gabaasa kana bal'inaan dhiyeessa.
Yeroo labsii muddamaa keessa yaada mootummaa cehumsaa hundeessuu keessatti qooda fudhataniiru jechaan shakkamanii namoota 15 waliin to'annaa jala kan jiran gaazexeessitoonni Oromiyaa Niyuus Neetwoork lameen dassuu duulaa fi biqilaa amanu har'as namoota galmee yakka isaanii duukaa himataman 15 waliin dhaddacha mana murtii waliigalaa Oromiyaa Saarbeetitti dhiyaatanii jiran. Abukaatoonni himatamtootaa obbo Boonaa Yaazoo himata har'a fooyyee dhaggeeffatamuuf ture dursa himatamtoonni waa'ee manni murtii akka himanni fooyyee of ajaja irratti mormii dhiyeessuu himu.
Tokko abbaan alangaa ajaja mana murtii hin qabanye manni murtii ajaja kabachiisuu qaba. Lammata himatni amma himatamtoota irratti fooyya'e kuni abbaan alangaa fooyyee keessa kan jirtu akka himanni irra jirutti kan tilmaamamuudha. Manni murtii qabxiiwwan kana hubatee jira. Kanaaf akka komitiitti kan kaasnu abbaan alangaa eega fooyyeffannee irra darbuu qaba. Himata himatamtoota irratti akka himata jiruutti hin tilmaamamne kan ammoo dirqiin yookaan qajeelchuun yookaan sossobuun abbaan alangaa fedhii godhatee himata akka fooyyessee fiduu gochuu manni murtii dirqama hin qabu kan jedhu.
Obbo Boonaan komiin himatamtoota abbootii seeraa murtii dhaddachaa kana irratti ta'uu himanii sunis akka jijjiiraman komii galmee yakkaa kana duuka ilaalamuuf jiru kanaan mana murtiif galchuu himanii jiran. Manni murtiis dhimma kan ilaaluuf kibxata dhufuu waxabajjii gaafa 23 bara 2014 beellama qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee irraa.
Gamtaa Awurooppaatti koomishinarii bulchiinsa balaa kan ta'anii fi torban kana Tigraayin kan daawwatan Jaanis Liinaarsiis gargaarsa namoomaa Tigraayin seenee bakkeewwan barbaachisuun gaa'uudhaa fi hanqinni boba'aa jiraachuu isaa ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin boba'aan ga'an Tigraayitti ergamaa akka jiru himee komiin dhiyaate dhugaa akka hin taane beeksisee jira. Haliimaa Atumaanii Finfinnee irraa akka gabaastetti uggurri gargaarsa namoomaa waan itti fufee fi lammiileen Tigraay rakkachaa jiru jechuudhaan hanga'an gamtaa Awurooppaa maqaleedhaa deebi'anii ibsa kennaniin dubbataniiru.
There is a need to lift restrictions, especially on the provision of fuel. More fuel is needed because without it, even this food is...
Dhorkaan karaa bobaatiin jiru akka ka'u ni barbaadama. Boba'aan dabalataa barbaachisaadha. Gargaarsi midhaan nyaataa maqalee ga'us bakka barbaachisummaan jiru baadiyyaadhaan ga'uun hin danda'amne. Haalli amma jiru kana. Manneen kuusaa gargaarsa namummaa maqalee keessa jiran guutuudha. garuu uummanni baadiyyaa keessa jiru ammayyuu beela'aa jira.
Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeeraa Billanee Suyyum keessumaa karaa boba'aatiin uggurri yookiin daanqaan taasifame akka hin jirre himaniiru. Akka Billanee Suyyum jedhanitti torban darbe konkolaattonni sadii boba'aa liitirii 100,000 fi 37,500 fe'anii maqalee seenanii jiru. Akka waliigalaatti ji'a eblaatii kaasee boba'aa liitirii 900,000 fi 20,000 Tigraayitti ergamuu isaa kan ibsan Billanee Suyyum.
So the myth of fuel shortage is a TPLF hidden agenda to enhance mobility of its army in preparation for another round of conflict. Hence, there are no fuel sanctions.
Hanqinni boba'aa jira dubbiin jedhu agenda dhokata TPLF qophii walitti bu'iinsa marsaa biraatii taasisaa jiruuf loltoota isaa ittiin kakaasuuf qopheesse. Uggurri boba'aa irraa godhame hin jiru komiin akkanaa qulqullina dhugaa irratti hundaa'een laallamuu qaba.
Waajjirri dhimma alaa bulchiinsa Tigraay fuula Tiwiitarii isaa irratti akka jedhetti ji'a eblaatii asii boba'aan Tigraay hin seene liitirii 700,000 fi 70,000 qofa akka ta'e ibseera. Warshaan uffataa paarkii induustirii hawaasaa keessatti argamu Beest Corporation hojjettoota 3,000 hojii dhaabsisuun isaa ibsamee jira. Waliigalteen daldalaa Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan Afrikaa gidduu jiru yookiin agawaa jedhamee isa beekamu keessatti Itoophiyaan akka hin hirmaanne mootummaa Yuunaayitid Isteetsii uggura kaa'een kan ka'e warshichi oomisha isaa bakka itti gurguru dhabuu isaa kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos warshichi carraa agawaatti fayyadamuudhaan oomisha isaa harka 100 gabaa Yuunaayitid Isteetsii irratti dhiyeessaa ture jedheera. Itoophiyaatti hojii raawwachiiftuu Yuunaayitid Isteetsii kan ta'an Ambaasaaddar Tireesii Jaakobsanii fi deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Tasfaayee Ilmaa waa'ee agawaa kana irratti dhiyeenya kana marii taasisuu isaanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisuu isaatii fi Yuunaayitid Isteetsii murtoo Itoophiyaa waliigaltee agawaa keessaa haquu irra deebitee akka ilaaltu mootummaan Itoophiyaa gaafachaa jiraachuu isaa Yoonaataan Zabidiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Kun sagalee Ameerikaati. Mootummaan Biriteen gaanfa Afrikaatii fi naannoo Galaana Diimaatti jiila addaa ramaduu isaa kamisaarraa beeksisee jira. Akka gabaasni ajaansi Fraans Pirees jedhetti jiilli addaa Biriteen ramadde Saaraa Montagomorii kanaan dura embaasii Biriteen Waashingtan DC'tti argamu keessa kan hojjechaa turan yommuu ta'u kutaa dhimma nageenyaa Yuunaayitid Kingdem jalatti waa'ee Yemenii fi Iraan irratti hojjechaa kan turanidha. Chaayinaan ji'a guraannalaa keessa gaanfa Afrikaatti kan ramadde jiilli addaa torban darbee walgahii biyyoottan gaanfa Afrikaa Finfinnee keessatti taasifame irratti argamuudhaan dhimma nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti ijjannoo biyyi isaanii qabdu ibsuun isaanii gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsi gama isheetiin dhiyeenya kana jiila addaa gaanfa Afrikaa ta'anii akka hojjetan Maayik Haamer ramaduun ishee ni beekama. Walgahiin hoggantoota biyyoottan gamtaa Awurooppaa kamisa har'aa fi jimaata borii Biraasels keessatti taasifamu Yukireen miseensa gamtichaa ta'uudhaaf akka kaadhimamtu murteessuudhaan alatti weerara Raashaan Yukireen irratti raawwatte hordofuudhaan sadarkaa addunyaa irratti rakkinni wabii midhaan nyaataa irratti uumamee fi gargaarsa dabalataa karaa dinagdeetii fi waraanaatiin Yukireenii fi kennamuu qabu irratti akka mari'atu gabaasameera. Pirezidaantiin Yuukireen Volodomir Zelenskii kaleessa galgalaa ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin gamtaan Awurooppaa akka biyya isaanii miseensummaadhaaf kaadhimu roobii kaleessaa hoggantoota biyyoottan Awurooppaa 11 wajjin haasa'uun isaanii himameera. Yuukireen biyyoottan miseensa gamtaa Awurooppaa 27 kaadhimamtuu ta'uun ishee fudhatama argatus miseensa guutuu ta'uudhaaf garuu yeroo dheeraa akka itti fudhatu gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turti gaarii.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gabaasaalee hafanitti ceena. Waldhaba Gujiidha fi Burjii hedduutti uumame jaarsummaadhaan hiikuuf maanguddoonni Booranaati fi saboota ollaa yaalaa jiraachuu abbaa gadaa Jiloo Mandhoo VOA'tti himaniiru. Caamsa darbe keessa aanaa addaa Burjii magaalaa Sooyyamaa keessatti Oromoota Gujii lixaarraa gabaadhaaf achi turan irratti haleellaa raawwatameen namoonni 10 du'u, 6 immoo miidhaan irra gahee yaallamaa jiraachuun gabaafameera. Aanaan addaa Burjii haleellaan kanan wal qabate amma matti namon ni shakkaman torbatama ol to anna jala ol famaniru jedus jiratto nigaru amma sin negenya aman sisan danga kara lamanirat akamullanne dubatani galmo dawit gabasa dabalata qaba
Akka abbaa gadaa jiloo mannoo jedhanitti haleellaa torbee darbee naannoo saboota sablammootaa fi uummatoota kibbaa aanaa burjii magaalaa sooyyamaatti dhalattoota gujii lixaarratti xiyyeeffate raawwateen battala namoonni sagal du'anitti dabalata namni takka kayaa lafa yaa argataa ture jalqaba torbee kanaa du'eeti jira. Bulchaan aanaa addaa burjii obbo Maariyaa Alamaayyoo rakkoo mudatee saboota lamaan adda kute kana furuuf hojiin jaarsummaa itti jirama jedhan.
Shimgilnaa jedhatu baxaan baxuruu neetaan yaadaala. Batalayyiinyaa burjii shimagillaa'ochi. ይሄ በፍጹም የቡርጂን ህዝብ የማይወክል አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የገበያ ዕለትም ስለነበረ በገበያ ሁለት ወንጀለኞች ከተለያዩ አካባቢ ነው እንግዲህ ገበያ የሚገቡት በምርመራ ሂደትም እየደረሰንበት ያለው አብዛኛው ከተለዩ ተጠርጣሪዎች
ጃርሱማን ኩን ሀለ ጋሪኒ ከኒቲ ሁፌ ጅሩ ጃሮሊን ቡርጂ ጉቺ ኩን ፌደ ኡመተ ኬኛ ሚት የቹን አከሱመስ ጋፈስ ጉያን ጉያ ገባዋን ቴፍ ነሞትኒ በላጌጌ ሱረት ህርማተን ሌኒ ጅረኒ ከና ፈራረቡ ሱፍ ጃሮሊን ቦረና ገብራ ጌዲዮፍ ኮንሶርት ጅሩ ከናፍ ኢሳኒ ፈንጎቶ ሞቱማ ኖፍቱም ሳጅረኒፍ ገለተ ኤሱን በርባዳ
ኦቦማሬ ነሞኒ ጋፈስ ጎቻ አጀቻ ከነርትር ማተንሲ ቶና ጀለኦላ አከጅረን ኤረኒ
አሁን ኦልሞስት ሁለት ሳምንት ገደማ በተሰራው ስራ 107 ሰው ነው የተለየው ከ107 ሰው ውስጥ ደግሞ ቁጥጥር ስር ያሉት 70 ሰዎች ቁጥጥር ስር ውለዋል እነዛ ውስጥ ደግሞ በፍርድ ቤት ጉዳያቸው በመረጃ ተደግፈው
ሆርዶፊቶር ቤለማን አማ ነሞተ ዲበተኮፍ ተርባደባፍ ኒራ ኢሳንኬሳ ነሞትኒ ተርባተም ተወኑ ጀለ ኦለኒ ጅረን አመስ ወረተወኑ ጀለ ኦሊኬሳ ነሞተ አፍተሚ ሰገልረቲ ረጋን ረተሰሳው ሚጅራ ወሪካኒ ሰከተወና ጀለ ኦለኒ ፎጂ ረጅራ ገመብራን ቀበኝ ሳም ሚጋፈስ ሎንኩ ደሰዲ ሬኩ ደሸን ሀሬኩ ደን ሞተረቶኮፊ ቀርሺ ኩመዲባ ኦል ተወተ ሚጅራ አርከሁኖት ነገኛቲ ቀበኝ በዴ መረዴ ቢሲሱፊስ ሆጂት ጅራ
አባ ገዳ ጅሎ ማኖስ አጀቻ ቶርቤ ለማደርበ ከነ ቦደ ጃሮሌ ነከ ዱፈኒ ኢሳን ዱብሰን ሂማኔጀረን
ወረኮንሶ ቦራና ጌዶ ጋራ ወረከፊት ዱፈ ዳመፉ
ዮሚ ደከኒ ሳኒ ጃሩማ ዳብስም ብረ ዱፈኒ
ኢሳ ገጉያ ለማ ዴቢ አኒራኒ አለለ ዱፈኒ
ዋንቲሲ ወሊ ማሪያተኒ ማለ ሬዲ መከነ ረትሚ
ወሊን ወሊ ማሪያኒ ናንከ ማዳይ ከጎዳሚ ኦስታለ ጅራ ቤታ ኩኒ ኩዋዋ ሳጅራ ኩ ኦስታለ ብለ ወራጅ አገ ወርኩሊ ፋዬ ዱአሳ ጅሩሳን አድሉት ዋራራት እንደብኑ የኔ ቶርባኒ ለማቀበል ቶርባን ለማቀበል ወርኩን ካዱዌ ካፋዬ ፋዬ ዱአ ጅሩና ማዳግኑ ማለት ዋራራን ዱፈን የኔ ጣባን
አካ አባ ገዳ ጅሎ መንኖ ጀረንቲ ጋፋ ሌላ ከናና ሞት ሰገልዷንት ደበለተ ጀልቀበ ቶርቤ ከና ወረሚ ደሚያ ዋሳት ያላርገታ ቱረከሳ ነምኒ ተኮ አመስ ሉቡን ደርቤ ጅራ ከና ማለስ ነሞኒ ጃ ከመደመን አመስ ቡሌ ሆራፊ ዋሳት ያላረጅራቹ ኤሩ
ነማ ባያ ባይ ተፈጸፈኒ አማ ኑቱ ዋንሳኒ ዋን ነገያ ኑቱ ወራናን እንደኑ ሂማናም ደነማሌ አከ ጉጂት ወራናን አፍሙሲ ሉላን እንደኑ ይማን አንደነ የነ ሲነም ተቆ ከወሊን ቱነ ናና ተቆ ለከወሊን ቱነ አታሲ ዶግኔ ናማከላ አዳባቺነ ኦሰቴ አናምራዱ ኤሎ ኦሰቴ ተውጂ
ገሩጅራ ቱነ ያመለ ሃሊና ኑ ዳንጋ አና ሱሮ በርጉዳ ፊ ቡርጅጅሩ በከት እንደብኔ የጀዱ ደምቦ በክልታ ጅራታ ጉጅልጣቲ
ወን ኩበቀን አማ ወማ አንጀሩ አይዲ ሰመን ጋባ ባይል እንጀሩ ለባውሊ ባውዲ ስነሩሪ አምናን ነው ሰማገኛል ነገኛ ይወክታ ደሩ ወራን ያዳንጅሩ ናሚ ሞአኩ መሰንገባ ባይሩ ሚዳሜራ ናሚ ኦልሞስት ጋባን ገርገች ፈራችሁ ነም ጋባን ደሜ ወል ብርጉራሬ ማንንጀር
ዳንጋ ጉጂ ከነ ቆፋ ደሞ ጎድናሌ ዲቢብራስ ደቀኒ ገባ ከነን ዳበቱ ነሞን
ወዲና ብራለ ራይንዳ በተገባ ሰነን ይፈከኛ ጎድና ወራማ ማሮ ዳማ ጋሆሬ ወሪ ወና ራኪና ገባ ከነን ባ ወዲና ኮንሶራ ገባ ከነን ዱፌን ብርጉራታ
ኢንስፔክተር ኦላና ንጉሴ ለማ ወገና ቀጀልቸ ፖሊሲ ጉጂል ጣቲ ሀለ እርጋጀቻ ቶርቤ ለማንዱራ አዝጅሩ አንገወተ ብርጂ ወልንታኔ ሆርዶፋ ጅራ አጅደን ዋኑ መኒ ገባ ወሊ ዳበቹ ዲሱ ይላልችሴ ዋንቲ ኩን ሀጋራ ድጉቱን ቦቲ አከሱማን ተው ማሌ የጀዱ
ጃሩሌን አም ዱቢ ጀልቀብደ ኩን ጡሙርቴ ኡመተ ከና ወሊት ፊዴ ጃርሰብያ ደርገጌስ ዱበርቲ ወሊት ፊዴ ድምጭ ሀገን ጉዱን ፊኒት አመወሊት ደሙ ረኪሳዳ አም ኢሰከና ወሊት ፊሉፍ ጃሩሌን ሆጂን ሆጀቻ የቱይራ ኢሰከና ጡሙራ ሳዮ ረንገይኒ callisee uummanni amma gabayaa walitti deemuun rakkisan. Kanaafuu lubbu namaatiif darbee waan ta'eef namni namni irraa du'e illeen miira gaariin dhufee hin dubbisu. Inni nama ajjeeses tasgabbaa'ee dhufee namatti dhufee nama waliin gabayaa gaggeessuu waan hin dandeenye fi dhimmichi kun ariifannaan jaaroleen akkasiin daftee xumurtu nullee dhiibbaa godhaa jirra. Gama kanaan nuyis ga'ee keenna kallattii kanaan bahaa jirra. Kanaan wal qabatee akka ariifatee uummanni kun walitti dhufee rakkoosaa waliin aadaa isaatiin dubbii xumurate kan seera akkuma jiru ta'ee. Gama aadaatiin immoo wantoota xumuramuu qaba xumuranii akka uummanni kun hawaasi kun akkuma duraan waliin jiraatu akkuma duraan gabayaa walitti dhufee walirraa bitee walitti gurguratu san akka inni taasifamuu fi dhiibbaan nu godhaa jiru kan jiru ta'uusaati.
Inspektor Olaanaa Nugusee Lammaa gidduutti ta'een akkasii akka hin mudannee fi waloon hojjetaa jiraachuus dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerraa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti. Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii addaa dhimma godaantotaa irratti xiyyeeffatu waan duratti jedhe sanitti dabarra. Jaarmayaan godaantota addunyaa IOM haalli godaantota Yemen keessa jiranii faarumaan akka isa yaaddesse beeksiseera. Jaarmayicha godaantota biyya keessa jiran irraa gara biyya irraa dhufanii biyya isaaniitti jechuudha deebi'uu barbaadaniif deebisaa akka jiru eereera. Jaalannee Gammadaa kanarratti itti gaafatamtuu waajjira IOM haasofsiistetti kinooti.
Waajjira jaarmayaa godaantota addunyaa yookaan IOM Yemenitti argamuuf itti gaafatamtuu kata'an Krista Rotensteiner akka jedhanitti lakkoofsi godaantotaa kanneen Yemen seenanii weerara dhukkuba COVID-19 booda baran dabalaa jira. Imaltuun godaansaa biyyootii gaanfa Afrikaa irraa ka'ee Yemen seenu kun addunyaa irratti karaa godaansi ittiin gaggeeffamu guddaa ta'uusaa dubbatanii barana. Godaantonni 28 biyya wal waraansi keessatti gaggeeffamu Yemen seenuun isaanii haala rakkisaaf waan isaan saaxiluuf jecha yaaddessaadhaa jedhan uummanni Yemen 3 keessa harki 2 gargaarsa dhala namaa irratti kan hirkatu ta'uu isarratti immoo dabalata godaantonni yeroo dhufan gargaarsa nyaataa wal'aansa fayyaa carraa hojii argachuu waan hin dandeenyeef jecha rakkoof akkasumas dhiittaa mirga namoomaaf saaxilamuu jedhan kana malees jedhan itti fufani. Yeroo tokko namoota seeraan ala nama deddeebisaniin dararaan irra ga'u. Maatii isaanii biyya jiran irraa maallaqa akka ergan taasisaa jechuudhaan dararu. Yeroo tokko immoo godaantonni haala hamaa ta'e keessatti hidhamu humnaan iddoodhaa gara iddootti geeffamu. Akka hojii hojjetan dirqisiifamu maallaqni baafamuuf hin jiru yookaan immoo baay'ee xiqqoodha jedhan. Keessumaa dubartoonni saaxilamoodha. Seenaa suukkanneessaa dhaga'aa jirurraa dubartooti hojii sagaagalummaatti bobbaafamu humnaan gudeedamu. Kun immoo rakkoo isaanii irratti rakkoo biraa ulfaa'anii daa'ima godhatu. Ituu of hin gargaarin daa'ima isaanii guddisuuf waan rakkataniif kan dubartootaa akkaan addaa jedhan. Godaantonni gara Yemen dhufan kun kan biyyoota kamiiti? Godaantota gara Yemen dhufan keessaa harka 90% lammiiwwan Itoophiyaati. Irra hedduun isaanii dargaggoota. Waan jireenyaaf ta'uufi barnoota ga'aa kan hin qabne yoo ta'an abjuu jireenya biyya badhaadhummaa kan Saawud Arabiyaa akka salphaatti argattu jedhanii namoonni seeraan ala nama deddeebisan sobaan itti himuu jedhan lafa danda'ametti nyaata, bishaaniif tajaajila fayyaa kennaa jirra. Warra gara Itoophiyaatti deebi'uu fedhanis xayyaaraan deebisuu isa jedhu. Barana jalqabnee jedhan itti gaafatamtuun IOM damee Yaman waa'ee kanaas innaa ibsan.
Yes, so we were really pleased that we were able to return by now over 1,000 migrants. That's over the last few years.
Godaantota 1,000 caalaa deebisuu danda'uun keenya nu gammachiisa. Kunis torbanneen lameen darban keessa irra hedduun isaanii Edenii fi Marii birraa turan Yaman bahaa keessaati. Iddoon kun lafa warwaraansitti gaggeeffamutti dhiyoo waan ta'eef godaantotaaf rakkisaa turee jedhaniiru. Ammayyuu kan deebi'uu fedhan kuma hedduun akka jiran dubbatanii godaantota Yaman keessaa kanneen deeggarsa barbaadan lakkoofsa isaanii sirriitti beekuun rakkisaa ta'us hanga 200,000 tilmaamamuu jedhaniiru. 40,000 ka ta'an Saawudii dhaqqabuu yookaan immoo of duuba deebi'uu dadhabanii danqamanii jiru. Kanaaf biyya isaaniitti fedhii isaaniin deebisuun akkaan barbaachisaa akka ta'e dubbatanii rakkoon jiru garuu jedhan. Garuu namoota haala abdii nama kutachiisu keessa jiran kana gargaaruuf hatattamaan maallaqa argachuu qabna. Godaantonni waliigalaa haala abdii kutachiisu keessa jiru keessumaa dubartootaaf. Kana malees ijoolleen warra hin qabne argaa jirra. Dhiira umrii 80 kan warra malee qofaasaa imaltuu keessa jiru argeera. Ijoolleen umriin isaanii xixinnoo ta'e hedduu jira. Isaan akkasii biyya takka deebi'aniif gargaaruu qabna jedhaniiru. Godaantota gara biyya irraa dhiyeessanitti deebisuun fedhii isaanii irratti hirkatee akka ta'e odeeffannoon barbaachisus ega kennameefii boodaa jedhan. Haala akkasiin deebi'uuf kagalmaan 1,000 akka ta'an itti gaafatamtuun kun ibsanii jiru. Hojiin lammiiwwan Itoophiyaa Yaman keessa jiranii gara biyya isaaniitti deebisuu kan ilaaleen aangawoota Yamanii fi kan Itoophiyaa waliin qindeessuun akka ta'e Yamanitti itti gaafatamtuun waajjira godaantota addunyaa yookaan IOM Kristaa Rotensteiner ibsuudhaan yaada isaanii xumuraniiru. Anis isaaniin galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanaan xumureera. An jaallanne gammadaati. Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Harraaf qophii fayyaa beeksisa isaa malee qophii qindaa hin qabnu. Sababni isaas jaalanneen akkuma kana dura argitan qophii godaantota irratti xiyyeeffate waan qabnuu fi torbanitti deebina. An dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Caamsa 16 sabni Somaaliyaa pirezidaantii haaraa Hassan Sheek Mohaammud filateera. Biyya pirezidaantii waggaa 4 waajjira keessa turee fi yeroon isaa guraan dhala bara 2021 raawwateen hoogganamaa turtee fi filannichi xumura adeemsa filannoo yeroo dheeraatiif tureeti. Uummanni Somaaliyaa adeemsa filannoo biyyaalessaa xumuruu isaatii fi Yuunaayitid Isteetsi baga milkooftanii jetti. Akkasumas Hassan Sheek Mohaammud pirezidaantii Rippaabiliikii Federaala Somaaliyaa ta'anii filatamuu isaaniitii fi baga gammaddanii jecha isaanii fi mootummaa isaanii wajjin walitti dhufeenyaan hojjannaa jedhanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken. Walhamachuun siyaasaa waggoottan 4 ture dhimmoottan hedduu jajjaboo ta'an bira darbuudhaan bu'ii argatee jira. Dagagina Somaliyaati fi mootumman federaalaa fi mootumman naannoo miseensa mootummaa federaalaa ta'anii atattamaanii walitti dhufanii tokkummaadhaanii rakkinaawwan biyyatti ijoo ta'an dura dhaabbachuu qabu. Rakkoowwan lama dursanii xiyyeeffannaa argachuu qabu jedhan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaddar Yuunaayitid Isteetsii Liindaa Toomaas Griinfiild. Inni jalqabaa fedhii balaa gareen shararkeessitoota Al-Shabaabii uumee jiru dhabamsiisuuti. Nageenyi Somaaliyaa fi nageenyi naannichaa shororkeessummaadhaan loluu irratti meeshaa hunda nu itti fayyadamnu irratti kan murtaa'edha. Sana jechuun akkaataa ergama ceehumsa Somaaliyaa kan gamtaa Afrikaa yookiin ATMIS jedhamu itti gargaaramuu jechuudha. Uguruuwwan Somaaliyaatti fayyadamuudhaan akka mootummaan gochaawwan Al-Shabaabii nagaa fi tasgabbii Somaaliyaatii fi sodaa ta'uu itti fufe addaan baasuu jechuudha. Kana jechuun halaawwan rakkina jireenyaa hamaa finxaalessummaa toosisu fooyyessuu fi furuu jechuudha. Rakkinni lammaffaa hamaan mootummaa haaraan dura dhaabbachuu qabu balaa namoomaa sababa hongee waggoottan afuran darbaniin uumame lammiilee Somaaliyaa miiliyoonii ji'aa ol ta'anii miidhaa jiru qaala'iinsa gatii midhaan nyaataa weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwatteen kan ka'e haala qamadiinii fi midhaan nyaataa akka Somaaliyaa hin geenye taasisee fi biyyattii gara beelaatti dhiibuu danda'uudha. Ji'a eebilaa keessa Yuunaayitid Isteetsi fedhii gargaarsa namoomaatii fi deebii kennuudhaan deeggarsa dabalataa doolaara miiliyoonii 200 biyyoottan gaanfa Afrikaatii fi kenniteetti jedhan ambaasaaddar Liindaa Toomaas Griinfiild. Somaaliyaan yeroo ammaa fooyya'insa siyaasaa, diinagdee fi nageenya irratti xiyyeeffachuudhaan fedhii uummata biyyattii guutuudhaaf carraa qabdii jedhan ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinken. Yuunaayitid Isteetsi hoggansa Somaaliyaa waliin ta'uudhaan Somaaliyaa naga qabeetti dimokiraatoftuu fi dureetti mirkaneessuudhaaf fedhii qabdii jedha barreeffamni ejjennoo Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Somaaliyaa haaraa wajjin qabdu ibsu.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kan maawwaarranneerra. Qophii keenya warra turtanii caqasuu kan immoo ilaaluu jalqabdaniif sagantaan keenya hundi marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo irratti jira achii argachuu dandeechan. Kan kallattiidhaan darbus kukkutamee mata dureedhaan hanjirus jechuudha. Isa malees akkuma asii olitti jenne marsariitiidhaa fi miidiyaalee hawaasummaa keenya Feesbuukii, Yuutuubii, Inistagiraamii, Tiwiitariidha fi hunda isaarra jira achii argachuu dandeechanii yaada keessanis achumaan nu biraan gahuu itti fufa. Isan malees imeeliidhaan yaada keessan nu biraan gahuu warra feetaniif hornaat@voanews.com jedhaa nu barreessa. Egaan sagantaa keenyaarraa akkuma jedhe kanumaan xumurreerraa waahiloota keenya as Waashingtan DCirraa akkasumas biyyarraa gabaasa hunda hojjechaa turan siniin gahaa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo piroodiisariidha fi gulaala keenya wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahaan.